rozbíváme přátelství. Vracím klíč, dveře tvý už nejsou dávno mý. Dopíš pohár vítězství, dopíš kalich plný hořkostí. Načten páč, vždyť jen končí dlouhý trápení. Vždyť jsem rváč, slzy jsou jen hloupý mámení. Opouštím tvoje hájemství, odcházím, všechno zůstává jen tvý. Kolikrát jsem si pomyslel, že na svůj cíl jsem sám, že stačí jenom otevřít a pak překročit práh. Dávný chvíle souznění. Vzpomínám i na krásný chvíle blouznění. Vzpomínky ale nezměří, že řeči tvý měly váhu pápěří. Kolikrát jsem si pomyslel, že na svůj cíl jsem zách, že stačí jenom otevřít a pak překročit práh. Pozbíváme přátelství. vracím klíč, dveře tvý už nejsou dávno mý. Dopíš pohár vítězství, dopíš kalich plný hořkostí. Kolikrát jsem si pomyslel, že na svůj cíl jsem sáh, že stačí jenom otevřít.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemné odpoledne vám všem, vážení přátelé. Na vlnách studia Helen, svobodného vysílače CS. Je pondělí, krátce po 15. hodině, tedy čas, kdy začíná další vydání magazínu Slovo občana, plného informací, názorů a komentářů. Ani dnes nevynecháme nic z toho, o co si píšete a o čem chcete být informováni. Zeptám se za vás na všechny otázky, které přišly do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com a na tento mail můžete psát i během celého vysílání. Ještě jednou připomínám mail studio.helen.svcs@gmail.com. K dispozici je vám také telefon do studia Helen 721 557 022. Teď už hosté. Ve studiu Helen dnes vítám hudebníka, spisovatele, novináře, politika, výraznou a uznávanou osobnost hnutí Trikolora, muže, kterých by mělo být v politice víc, Petra Štěpánka. Hezký den, ahoj.
Hezký den, zdravím všechny a tebe, Heleno, zvlášť.
Díky. Spolu s námi je tady i můj kolega z Brna, komentátor a automobilový závodník Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne z Jižní Moravy. Všem posluchačům.
Začněme hned otázkou, která zajímá Lindu a Pavla, a to, jestli bude unisono součástí volební kampaně hnutí Trikolora, jestli tam budou hrát, jestli je někde uslyší.
Tak nevím. Hnedka první otázka, jsem zaskočen, no? Protože neumím odpovědět. To bychom napřed museli z těch nástrojů vyhnat pavouky, protože my jsme na to už vlastně rok a půl, co trvá ta situace a teď už v poslední době spíš šaškárna okolo covidu, tak jsme na to nesáhli, ale tak třeba to oprášíme a možná na to dojde. Neslibuju, ale nevylučuju.
A kdyby na to náhodou došlo, tak pro Lindu a Pavla, kde to zjistí?
No tak asi by bylo nejlepší, kdyby sledovali, já nevím, na Facebooku profil buď můj, anebo Trikolory, nebo někde na webových stránkách. Prostě někde by se objevilo, jak ta kampaň bude vypadat, kde se budeme vyskytovat a kdo tam bude s náma, tedy případně, že by se tam objevila i moje kapela. Ale zatím je nesmyslný to slibovat, když prostě nevíme, co se bude dít a jaké příkazy nám budou z ministerstva zdravotnictví vydávat.
Je to tak a musím říct, že covid a vše, co s tím souvisí, zajímá posluchače svobodného vysílače nejvíc. Pojďme se tedy zastavit právě u tohoto tématu. My víme s Oldou, že jsi se vrátil z Chorvatska. Jaká to byla cesta? Mají už tam nějaké zvláštní potvrzení nebo svůj vlastní covid pas?
Tak my jsme byli skoro vlašťovky úplně, co se týká, že jsme vyrazili do teplých krajin hnedka. Vlastně v druhé polovině května už jsme vyrazili. A tak první zážitek byl v Mikulově na hranicích, jsem měl puštěný rádio, jsem autem samozřejmě, a měl jsem puštěný rádio a v tom rádiu hlásili, že Rakousko už nebude po českých turistech nic požadovat, a to hlásili zrovna v okamžiku, když jsme teda stáli v koloně asi půlhodinový a ty Rakušanci chtěli vidět nějaký papír. Slovinci potom o kus dál nechtěli vidět nic, tam jsme úplně normálně profrčeli, a poslední hranice, tedy Slovinsko-Chorvatský, tak Chorvati chtěli test, ale stačí jim antigenní test. Ale to jsme věděli dopředu, takže jsme na to byli připravení. Cestou zpátky pak už nechtěl nikdo vůbec nic. Takže, milí posluchači, vyrazte do teplých krajin. Je to bezvadný z toho blázince se vypravit k moři.
A co v Chorvatsku? Roušky?
V Chorvatsku vlastně stejný nebo podobný blbnutí jako u nás. V restauracích číšníci mají roušky a ty hygienické opatření jsou tam podobné jako u nás, ale úplně stejně na to vlastně tam ty lidi i ten personál tak nějak napůl kašle, že jo, mají roušku, ale mají tak napůl žerdi anebo vůbec, a tak jsou to takové nařízení, které se dodržujou, nedodržujou, aby se vyhovělo nějakým opatřením, ale lidi to tam berou podobně jako u nás. To znamená, že to moc nedodržujou.
Co prokazování se v hotelech?
Tak my jsme byli s obytným vozem, takže to nemůžu sloužit, nevím. Já jsem se teda při vstupu do obytného vozu manžel se ničím prokazoval.
Nemusel prokazovat.
Takže to nemůžu posloužit.
Olda, ten si udělal výlet pouze po České republice. Jaké jsi měl ty, Oldo, zkušenosti? Musel jsi se prokázat při vstupu do hotelu?
No, bylo to po mně požadováno. V nejmenovaném penzionku v západočeském kraji byla po mně považována buď to potvrzení, že jsem očkován, nebo že jsem prodělal nemoc, anebo že mám nějaký PR test, nebo já nevím, co to je. Já jsem doposud jsem žádný nepodstoupil a podstupovat tomu nehodlám, protože se cítím zdráv a až budu nemocen, tak jak já říkám, buď to přežiju, anebo zakokrhám, tady jiná varianta stejně není. No a takže mě bylo odmítnuto mě ubytovat. Já jsem řekl, že jediné čestné prohlášení, které dám, tak to, že jsem zdráv. Já jsem se nechtěl s těmi majiteli toho penzionku nějakým způsobem dohadovat. Oni operovali tím, že by je čekala milionová pokuta a tak dál, což samozřejmě ten strašpitel tam je a každý se nedokáže nějakým způsobem vůči tomu bránit a zdůvodnit si to a co a jak bude. Takže jsem se mi nedivil, řekl jsem, že to je na jejich rozhodnutí, tak jak je na mém rozhodnutí, že prostě hold si budu muset vyhledat to ubytování někde jinde, což se také stalo. A v podstatě ten druhý majitel pěkného penzionku, který byl ku podivu ještě hezčí ve stejné cenové relaci, tak v podstatě byl docela rozumný, protože věděl, že z těch majitelů toho penzionu v podstatě nikdo nemá nárok ani zákony k tomu, aby se člověk prokazoval, jaký má zdravotní stav. To vlastně zdravotní stav a prokazování jeho, tak to snad má snad ten obvodní lékař, že? Nebo lékaři. No a v podstatě uvalení nějaké kladby na majitele restaurací a ubytovacích zařízení ve smyslu tom, že mají kontrolovat svoje zákazníky, to je jako kdyby, že kdysi dávno, ono se kontroluje ještě do dneška, jestli tam se čepuje lidem mladším 15 let, no ale ono někteří 15 leti vypadají dneska na 80 a taky na 10, no takže ono to se těžko rozlišuje, no ale přenesení něčeho na lidi, kteří jen nic jiného nedělají, než se starají o svoje živobytí, je to docela smutné pod hrozbou, aby oni dělali ty dráby a rozdělovali společnost. Jenom by mě zajímalo třeba, když by člověk nebo celá společnost byla malomocná, jak by se k tomu potom postavili výhledově, jestli by chtěli potvrzení, nebo jestli by přijdou krušné chvíle, které si z nás nikdo nepřeje, ale v pořád to ve vzduchu je, kteří si zažili v minulém století naši rodiče a prarodiče, to znamená, zažili si dvě války světové.
Olda, jestli můžu navázat, no. Olda pomenoval vlastně ten nejpalčivější problém dneška, a to je ten, že ministerstvo zdravotnictví, respektive vláda, vydávali opatření, o kterých už i oni od začátku věděli, že jsou nezákonný. A kdo jiný má nejvíc dodržovat zákony, nežli teda vláda, pokud chce po občanech, aby taky dodržovali zákony a nejrůznější opatření. A především to kulminovalo teda za ministra Arenbergera, který vydával nařízení a netajil se tím, že ví, že to soudy zrušej, přesto je vydával. Shodou okolností teda pan docent Koudelka, brněnský kolega, tvůj Oldo.
Vím.
Který je dneska v Trikoloře, tak dával ty nejrůznější žaloby ke správnímu soudu nebo k nejvyššímu správnímu soudu v Brně a ty soudy opakovaně rozhodovaly v jeho prospěch. Takže dneska je x rozsudku, kde je černé na bílém, že teda vláda porušovala zákony a že těmi svými opatřeními porušila práva a poškodila nejrůznější provozovny od těch hotelů, penzionů, hospod, fit center, bazénu a já nevím, co všechno další bych vymenoval. A teďka nastává další teda zajímavá situace, že někteří z nich skutečně podávají žalobu a chtějí odškodnění po státu. A jelikož stát žádné své peníze nemá, má pouze naše peníze, nás, daňových poplatníků, tak jsem zvědavý, pokavať soudy, a dá se to očekávat, rozhodnou ve prospěch těch žalobců, tak jak se bude ta stávající vládní garnitura stavět k tomu, že nejenom, že teda porušovala zákony, poškodila lidi, ale ještě, že za to má putovat nějaké finanční odškodnění. Takže, no já nevím, jak to uzavřít, tohle povídání. Já bych
tě, Peťo, doplnil třeba v tom smyslu, že v podstatě, kdyby nechala ta naše vládnoucí garnitura volnou ruku v podstatě tak, jak je tomu ve Švédsku, jak je v podstatě tomu v tým začarovaným a nenáviděným diktátorem řízeným Bělorusku, no tak vlastně tam lidé dostali doporučení, že buď to tak nebo onak, zákazy nikde nebyly. Nebyly nikde ani enormně ve světě, anebo byli třeba na chvilku v Austrálii a na Novém Zélandu, ale vždycky dali někoho do karantény a pak zjistili, že zas to nebyla pravda, tak karanténu zrušili. No a vlastně fungují tak nějak, dá se říct, normálně pořád stejně. Že? Protože víme, že do pandemie, tak jak je pakliže byla nezměněna ještě klasifikace a statistika počtu lidí na 100 000 obyvatel, který onemocní nějakou nemocí, aby to byla pandemie, tak jsme měli hluboce a máme doposavat stále hluboce daleko. Oproti roku mám pocit, že to byl před nějakými 4 roky, kdy byla chřipková pandemie opravdu a oni nikdo ani nestihl vyhlásit, tak se o nás starali o to naše zdraví, ti naši moci páni. Takže toliko, co se týká toho covidu. No a myslím si, že kdyby jsme zůstali všichni nad věcí a respektovali jeden druhého, tak jak respektuji já prostě již, tak jak jsem říkal, když paní prostě chtěla to a to, neměl jsem, tak jsem ji nepřesvědčoval. No a to stejný je ve všech ostatních věcech, které se toho dotýkají. Roušku, neroušku, támhle to, test, netest a tak dál a tak dál.
Takže sečteno, podtrženo, více škody než samotný covid. Nakonec vlastně nadělali ty přestřelený opatření, nelogický opatření a tak dále.
píše Honza. Hnutí Otevřeme Česko, chcípl pes, organizuje jednu z největších žalob za doby fungování České republiky.
Protože... O tom jsem mluvil, ano.
A on se ptá právě, tady zdůrazňuje, že trvají na odškodnění státem, včetně ušlého zisku, a trvají na snížení počtu úředníků, protože těch přibylo během pandemie prý několik tisíc.
No, ne, tak to se snad ani nedá komentovat, jo. A teď si k tomu ještě přičtěme to, že vlastně podle statistik úředníci nebo ty státní zaměstnanci, jejich průměrná mzda je vyšší než v soukromém sektoru. Já to těm lidem přeju, ale je to nerozum, protože ty hodnoty, z kterých se potom platí ten veřejný sektor, se vytvářejí v tom soukromém sektoru a v okamžiku, kdy jsou vlastně placeni víc ti úředníci, tak je něco nezdravýho v tom státě. Jo? A přičtěme to tedy k tomu, co říká tady kolega posluchač, a co říkal i Olda. A jsme u toho, že ten stát, respektive ta vláda, která je v současné době u moci, tak asi nepřijala nejlepší řešení, protože ono se to teďka může jevit, jako že jsme už z nejhoršího teďka venku, jenomže ty ekonomické důsledky v mnoha oborech a v případě mnoha podnikatelů, mnoha živnostníků, mnoha firem a vlastně celých sektorů hospodářství, jako je gastronomie, jako jsou ty ubytovací služby, tak ono to teprv vypluje na povrch. Nemluvě o tom, že jaksi ještě nedolehla na nás nezaměstnanost, protože ty nejrůznější podpory zatím jakoby uměle držej spoustu lidí v zaměstnání, ač by na to ty firmy už neměly mít. Jo. A v okamžiku, kdy tenhle ten polštář se vyfoukne, tak najednou se zjistí, že pro ty lidi prostě není práce, nebo respektive, že ty jejich kolonky, ty jejich pracovní místa jsou udržované už uměle. Takže já nejsem ekonom, ale ti povolanější hovoří o tom, že prostě spoustu těch problémů máme teprve před sebou a nejsou to tedy problémy zdravotnický nebo epidemiologický nebo já nevím jaký, ale jsou to problémy ekonomický a tím pádem společenský.
No, já tě doplním, Petře, ono je to už teďka vidět, jak nám krásně stoupají ceny třeba potravin u nás. Jo, z ničeho nic.
Třeba...
A nejen potravin, stavebního materiálu a ono všeho, že jo. Takže v podstatě řeší se to klasicky, jak se to řešilo, vyháží se lidi z výroby, nechá se jeden skladník a zvedne se cena veškerého zboží a materiálu, ale my si musíme taky uvědomit, když se podíváme ještě nemovitosti, který prostě to si myslím, že to je bublina, která až rupne. Zatím možná teda pořád to má kdo kupovat, ale ne od nás ty naše nemovitosti, že většinou to kupují, dejme tomu cizinci jako investici, protože pořád jsme znevýhodňováni tím kurzem 1:25, když to vezmeme k tomu milovanému euru, jak si někteří představují, že to tak bude. A to je ten kámen úrazu, který začal už v těch 90. letech minulého století, kdy jsme se otevřeli. Otevřeli jsme se tak, že jsme vlastně všechno, buď to naši ti kolaboranti to byli pověřeni to rozdát a dostali za to slušně zaplaceno a potom takoví ti, kteří chtěli rychle zbohatnout, tak odprodali věci, které by jim přinášely celoživotní užitek a prodali to do rukou lidem, kteří věděli, o co jde a jsou z jiné země než my sami. No. Takže tam já bohužel si musím vzpomenout na ty slova toho Mirka Štěpána nebo Štíka, který povídal, že jednou budeme cizinci ve vlastní zemi. No a ono pomalinku, ať chcem nebo nechcem, tak tomu tak jako by je nakročíno a velice, velice rychle, což si myslím, že to není ku prospěchu, ne, že bych byl nacionalista nebo takovýmto způsobem, že, ale myslím si, že a vidíme to, když jedeme na tu dovolenou a po té Evropě, tak on, ten salám je všude, eurosalám je všude stejný a europiva už chutnají taky úplně stejně, ale ty potraviny, které byly regionální a které si myslím, že by bylo dobře zachovat jejich výroby tak, aby prostě každý ochutnal něco jiného, z jiného soudku, než má doma. Vidíme to, když po převratu, že jo, když začali Asijci u nás asijskými bystry a to, a vcelku se uchytili, že? Pač ta asijská strava pro některý, včetně mě chutná na rozdíl od jiných. Ale prostě, jestli se to dotluče k tomu, že to taky bude potom nějaké globální a budeme to mít všechno namarkovaný s jedním papírem. Nebavím se o tom, že byla doba, určitě je, kdy vlastně ta východní Evropa měla sice stejný salám, ale složení trošku jinačí a chutnal možná trošku jak lepší teravý papír. No. A naše výrobky, které byly, tak ty teďka vidíte, že v těch různých akcích, které jsou u všech řetězců, tak se dávají do kolonky retro a jenom se po nich zapráší.
Já tady mám další otázku. Jarda Znířan se ptá, jak se díváš, Petře, na novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která podle České televize má umožnit vydávání evropských covid pasů, ale podle veřejnosti to není úplně pravda. A jestli hnutí Trikolora je proti nebo pro? A jestli, když se mluví o tom, že je hnutí Trikolora proti, to znamená, že jsou proti všichni členové a podporují jednotný program, jednotné názory hnutí Trikolora.
Tak to jsme u té demonstrace, která se sešla na Malostranském náměstí, tu jsme nepořádali my jako Trikolora, ale shodou okolností my jako Trikolora, svobodní a soukromníci, jsme na tu demonstraci taky zvali, protože si o té novele toho zákona o veřejném zdraví moc dobrého nemyslíme, a moc dobrého si nemyslíme ani o těch covid pasech. Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová na té demonstraci taky mluvila a myslím si, že se vyjádřila docela jasně. Jestli úplně všichni členové Trikolory mají totožný názor, to já neumím říct, já jsem se všeho nemluvil, ale ten názor Trikolory je v tomhletom jednoznačný. Víte, ono se ten covid pas může jevit, jako že je to taková vlastně jako docela praktická záležitost, protože člověk se s tím pasem dostane přes hranice, ba dokonce, že ho pustí i do hospody. Jenomže problém toho všeho je, že vytváří občany dvou kategorií. Ti, kteří nějaký papír, bumážku, průkaz mají, a ti, kteří ho nemají a nedostanou ho buď proto, že se tomu nechtějí podvolit, nebo z nějakých jiných důvodů. Jenomže naše ústava tohle to nezná. Naše ústava nerozlišuje. A to, že vlastně v těch západních zemích jsou dneska k tomuhle těmhletěm opatřením daleko podvolenější nebo vstřícnější než my, tak já si to vykládám tím, že oni nemají tu totalitní zkušenost. Zatímco my jsme si tím prošli, a zvláště teda my, kteří přece jenom jsme o něco starší, a zažili jsme už část svého dospělého věku v totalitě, tak prostě víme, že to je špatně, když jsou lidi dvou kategorií, že někdo, kdo ještě kdysi za Komančů prostě měl ten správný průkaz nebo něco mohl, já ho neměl, tak jsem nějaký věci nemohl, musel jsem, nebo když jsme chtěli náhodou, když by se poštěstilo, že by jsme vyjeli na západ, tak jsme museli mít tu výjezdní doložku, o kterou se muselo prostě žádat, a teďka mi na to museli dát razítko vojáci, abych měl vyjet ven, pak nějaký uliční důvěrník, nebo co to bylo, nebo v práci se k tomu musel někdo vyjadřovat. A ono, každá metafora prostě úplně nesedí, nebo není to úplně to samý. Ale v zásadě se to zas tak strašně neliší. Prostě mám na něco papír, tak někam můžu. Nemám ho, nesmím ho tam. Paradoxní je, že třeba nesmí někam jet někdo, kdo třeba má těch covidových protilátek v těle daleko víc, než ten, kdo se nechal očkovat a nemůže. Takže špatně na tom tohleto vytváření občanů dvou kategorií. No a proti tomu my jsme protestovali, protestujeme, a jak budeme úspěšní nebo nebudeme úspěšní, tak samozřejmě ta eurounijní mašinérie jede, teďka v Evropském parlamentu slavně odhlasovali, ty covid pasy a teďka bude záležet na těch národních parlamentech nebo na těch jednotlivých zemích, jak k tomu přistoupí, že v části politického spektra u nás k tomu není vůle něco takového přijmout, tak není, ale jestli to bude většinový názor, to neumím říct. Za Trikoloru umím říct, že my jsme proti tomu.
Žádné odcházení ze sněmovny nebo zdržet se, ale opravdu proti.
Ne, tak my s našimi třemi poslanci nejsme ti, kteří to rozhodují. Jo. Ale jako říkáme tohleto zcela jasně, no to, a tak uvidíme. Ono totiž je to ne podle slov, ale podle skutků, poznáte. Jo. Na jednu stranu, tak bavíme se tady o vládě, která přijímala ta přestřelená opatření, častokrát nelogická. Ale pak tady máme tu opozici, takzvanou opozici, já jim teda říkám bruselská pětka, čímž myslím jednak tu koalici Spolu, což je ODS, TOP 09 a Lidovci, a pak je to spojenectví Pirátů a Stanu. Dohromady teda bruselská pětka, ale teď oni de facto mají na spoustě těch nelogičností a na spoustě toho, co tady kritizujeme, svůj podíl také. Teď jenom vzpomeňme, jak to bylo, když končila platnost toho nouzového stavu a už nebyla vůle ho odhlasovat. Kdo vlastně tu Babišovu vládu podržel? No, teď to byli hejtmani. Hejtmani ze stran téhleté bruselské pětky. Ti vlastně úplně nesmyslným způsobem požádali vládu, aby to prodloužila. Když to byli posléze poslanci právě těchto stran, kdo o pár týdnů později vládu podpořili při přijetí toho pandemického zákona. A shodou okolností byli to naši poslanci, respektive poslankyně Tereza Hyťhová a Zuzana Majerová, které připravili tu petici za zrušení toho pandemického stavu. A Tereza s tím obcházela všechny poslanecké kluby. Oni to nepodepsali. Takže, aby nebylo možno tak snadno tady s náma bodat, jako s občanstvem. Oni to nepodepsali. A teďka se tváře, jakože oni jsou ta opozice. No nejsou. To není tak klasická opozice. Oni na tomhletom stavu se hodně spolu podepsali. Jo? Takže já, kdybych si měl vybrat jako volič, tak a já jsem si teda vybral už, jo. Tak jako já bych si vybral tu skutečnou opozici, nebo já chci opravdovou změnu. Jo. Já jsem to nedávno teďka řekl v jednom rozhovoru, že pokud bych si měl vybírat mezi tou stávající vládou a tím, co nám nabízí tato bruselská pětka, tak já si nevyberu. Já bych radši ve vládě viděl ty politické síly, které jsou víc vlastenecké, nebo národní, nebo jak to říct, je to možná i trochu o tom, co říkal přede mnou Olda, v tom slova smyslu, že rozhodovat o našich věcech se má v České republice, a ne v Bruselu, ve Štrasburku, nebo kdekoliv jinde. My si máme rozhodnout, jaká tady budeme mít pravidla, a ne, že nám to naoktrojujou z Bruselu a my srazíme kufry a implementujeme to tady, což je v současné době už případ téměř 60% zákonů, a nemluvím teda o těch blbostech, co se týkají covidu. Jo.
Ještě se ptá Růžena. Ta se ptá, co říkáte na to, že nás nejprve naočkovali AstraZenecou, tím zřejmě myslí sebe nebo svou rodinu, aby nám potom řekli, že už nebudou očkovat ani občany starší 60 let touto vakcínou, neboť je plná problémů. A teď máme strach i my. Je to normální?
No tak není to normální. Já bych tomu spíš obecně řekl, já nejsem bojovník ani za očkování, ani proti očkování. Já, co se týká očkování, tak umím u toho klasického očkování naopak velmi plamenně hovořit o tom, jak on se jmenoval ten anglický lékař Jenner, teď si nemůžu vzpomenout na křestní jméno, který 1796, on tenkrát přišel s tím nápadem na vakcinaci, kdy šlo o ty pravé nešťovice, a on vlastně vyzkoumal, že když se člověk naočkuje těmi kravskými nešťovicemi, že si to tělo umí vytvořit protilátky a že se pak umí bránit těm pravým nešťovicím. A mě strašně zaujalo, když jsem si viděl nějaký takovej historický souhrn o dějinách světa, že právě tenhle ten anglický lékař byl označen jako člověk, který zachránil úplně nejvíc lidí na světě, co kdy kdo zachránil. Právě proto, že se potom rozvinulo to očkování nebo vakcinace, a vakcinace se to jmenuje proto, že vaka je kráva latinsky, že jo? Tak proto se tomu říká vakcinace. Takže ono to očkování jako takový je pozitivní věc. Jenže jiná věc je, že ta očkování proti nejrůznějším nemocem se to vyvíjelo dlouho, testuje se to nejrůznějším způsobem, zavádí se to léta. A v případě tady toho covidu se to všechno tak nějak urychlilo, že my nevíme, jestli ty látky jsou dokonalý nebo nejsou dokonalý, jestli to bude mít nebo nebude mít nějaké vedlejší účinky. Konec konců mám pocit, že ti očkovaní tam podepisují, že přijímají to riziko, že to není stoprocentní a tak dále a tak dále. Já tím nehoruju proti očkování ani proti covidu. Ale horuju tady za to, že když se říkalo, že to má být dobrovolné, tak to prostě má být dobrovolné. A ne, že je to tím takovým tím klasickým totalitním způsobem dobrovolně povinné, což se navodí tím, že když se občané nedáš očkovat, když se prostě nepodvolíš, tak holt nedostaneš bumášku, nedostaneš covid pás a nikam nesmíš. A to prostě, mně se to příčí dělat to tímhle tím způsobem. Když dobrovolný, tak dobrovolný. Je to vlastně zase v bledě modrým, to, co říkal Olda, o těch opatřeních, jak k tomu přistoupili v jiných zemích, třeba v těch severských, že tam to nepojali tak šíleně jako u nás, že to bylo na doporučení a na dobrovolnosti a nakonec tam ty výsledky, co se týká úmrtí, mají lepší v smyslu, že těch mrtvých měli méně nežli my, ale mají jeden obrovský bonus. Oni si u toho zároveň nerozvrátili ekonomiku. Takže já jsem se od toho očkování dostal o kus dál, ale snad jsem odpověděl.
Já bych Petra jenom doplnil. Petr vlastně ukázal to, co má být on, bývalý občanský demokrat, že? Ukázal to demokratické. Prostě je každého soudného člověka věc, jestli se nechá naočkovat nebo nenechá naočkovat. A když jsme ze začátku, když vypukla ta panika kolem toho a nebyly roušky, že? Tak jste viděli, jak spousta lidí spontánně ty roušky začala šít, pomáhat druhým a to a fungovalo to. Jenže potom se to přesunulo do stádia totalitního tlačení do hlav jedné a jednotné koncepce, no a přesunulo se to až k těm profesionálním respirátorům pro lakírníky a zemědělce, když stříkají plodiny nějakým přípravkem, tak aby se toho nenadechali. Na nošení dnes a denně a stálo nás to spoustu peněz. Celosvětově vzniklo 9 miliardářů se na tom nahojilo. Vlastně kde je nějaká ta demokracie, kde je nějaká ta obyčejná lidskost, to co nějaká solidarita. Lidskost v tom, že jestliže je pruser, tak za to budu chtít teda maximálně ty náklady a ne na tom vydělávat. No a bohužel vidíte, že pořád i na takovémto, z mýho strany si myslím, že umělém pruseru vymyšleném už se dneska vlastně všichni jenom hojí a pakují a úspěšně ničí tu malou konkurenci a dělají z lidí, ze spoust lidí jsou udělané psychické trosky a tlačí je do země.
Já na tebe ještě navážu. Zase tady máme problém v tom, že tady máme lidi dvou kategorií. Jednak tady máme občany, kterých se vlastně celé to covidové šílenství finančně vůbec nedotklo. Jim se nestenčila peněženka. Vesměs to jsou ti úředníci, častokrát byli na home officeu doma, ale plat jim běžel úplně normální, na své životní úrovni to nepocítili. A pak tady máme jinou skupinu občanů, které to prostě zasáhlo strašně moc a některé úplně příšerně, protože se jim vlastně zhroutili životní sny, zhroutil se jim podnikání, přišli prostě o svý peníze, přišli o úspory, o investice, o firmy a já vždycky při této příležitosti říkám to starý pořekadlo, že sytý hladovému nevěří. Takže prostě pro spoustu lidí se vlastně jakoby nic neděje. Jenomže jsou tady ti druzí a ti jsou v problému. A to je jedna stránka věci, když Olda zmínil ty peníze. A druhou, když se bavíme o penězích, pak je tady ta druhá stránka věci, že celá ta covid hysterie byl pro některé vyvolené obrovský kšeft. Úplně šílený kšeft, že si to ani nedovedeme představit, jak šílený peníze se ve všem tom testování, rouškování a dezinfikování, já nevím, co všechno další jmenovat, tak jaký obrovský peníze se v tom točily. A někdo nejspíš má ještě nakoupený zásoby a potřebuje se jich zbavit, takže už teďka slyšíme, já nevím, ministra školství Plagu, jak uvažuje o tom, jak se děti budou rouškovat na podzim dál ve školách a jak se budou testovat a tak dále, což u čehož mě prostě jímá děs, že kde to má konec. A je to ještě horší úvaha, když si uvědomíme, že pořád nám ta televize a média do hlav hustěji, jakože pandemie a epidemie, jenomže kdybychom se měli přidržet toho, jak je epidemie definovaná v zákoně, třeba ta příbuzná chřipka, tak my jsme se vlastně nikdy těm počtům, při kterých se opravdu vyhlašuje epidemie, ani nepřiblížili, pomalu ani v těch nejhorších okamžicích. Já tím nechci říct to, že covid nebyl problém, nebo že příčiněním covidu nezemřelo, nebo za spoluúčastí covidu, že nezemřelo taky spousta lidí, možná víc, nežli za normální období. Ale že by se dělo zase něco úplně strašně nadstandardního, že by ta úmrtnost byla tak strašně moc větší, jak v jiných letech, tak to se samozřejmě nedělo. Tam byl samozřejmě, ten hlavní problém byl, že v určitém okamžiku vznikal nával do těch nemocnic a u těch těžších případů. A to snad byl opravdu jediný vážný problém celé té covid hysterie, ale kdybychom vycházeli z těch čísel, jak je definována epidemie, tak vlastně epidemie tady nebyla a už vůbec tady není teď. Takže já, když teď vidím politiky, jak nebo v televizi Moravce a spol, jak v neděli v poledne mají na pusách hadry a nepřijde jim to trapný, tak si říkám, pro Boha, kam se podělil zdravý rozum? Kam se podělilo to uvažování, že ještě hlavní hygienička, že ona úplně normálně vyhlásí, že roušky přestaneme nosit možná na konci léta. Ježišmarja, co pak ta paní nevidí, že ty roušky už, nechci říkat většina, neodvážím se to kvalifikovat, ale že prostě spousta lidí dávno žádný roušky nenosí a nosit je nebude, protože se nezbláznili.
Já tě, Peťo, doplním třeba ohledně těch roušek, tak že jo, viděli jsme na G7, že prostě někdy pro kamery na to zapomněli a chovali se úplně standardně, přesně, normálně. No. Týhleti nejvyšší hlavouni světa.
Absolutní
pokrytectví a komedie. A potom teď, když byla vlastně demonstrace na Malostranský náměstí proti tomu schvalování toho zákona, tak jsem si potom všiml, když byl přímý přenos ze sněmovny, tak v podstatě samozřejmě, že tam přišli na to, že a ozvala se vlastně vaše předsedkyně, že to nosit nebude a plus ještě myslím, že ta kolegyňka a ještě další dva, takže už jich bylo v podstatě 6. A pak jsem se schválně díval, se mě nezajímaly ty plkání tam jejich, ale díval jsem se, kdo jak se chová. Tak třeba nová poslankyně paní Olga Sommerová měla roušku pěkně pod bradou, ústa ano zvenku, vedle tí stál kolega, pravděpodobně to ještě byla lavice ODS, který neměl vůbec, jo. Ale ti, kteří s tím přišli prvně, jako je Volný s Bojkem, tak dostávají za uši, co to jde.
Pokrytecký,
obrovský pokrytectví, jako jo. To tam právě je. No a když jsme byli u toho, co se odhlasovalo v tom Evropském parlamentu, se vrátím k tomu COVID pasu, že? Tak vlastně naši europoslanci, všichni až na 3, 2 teda jasně řekli ne, že to byl generál Blaško a Ivan David, no a soudružka Konečná, jako vždycky soudruzi to udělají, tak aby neřekli ano ani ne, tak udělají to gesto, že teda nehlasují nebo odejdou, že jo, aby náhodou, kdyby byli mláceni za to, že to měli odhlasovat, tak aby řekli, že jenom odešli na toaletu a nestihli to zmáčknout, to tlačítko, jo, to jsou ty. To je zase, je to svým způsobem pokrytectví a takový zalíbení se vždycky za každý okolností všude každému a všem a ono to nejde. Ale mě to třeba překvapilo u paní Sommerové, že prostě tu roušku jako tak a tam to nikdo, jo, že by to, kdyby to byli kdokoliv jiný, že a pojďte se, to je ten loupežník, který to tady nedodržuje. To a tam se nedělo nic, ale je vidět, že pomaloučku, poleučku těch lidí i z těch stran, kteří prostě byli nuceni to dělat za asi nějakých podmínek a možností, hlavně teda toho teplého bydýlka v té sněmovně pro ně, protože oni už nic jiného dělat neumějí, oni kdyby se vrátili do pracovního procesu, tak totálně zhebnou, jo, takže bohužel to tak je, takže tolik jenom na doplnění k těmto dvou věcem, ke covid pasu a k těm rouškám.
Ještě jedna otázka Vaška ke covidu. Vašek také píše, že není proti dobrovolnému očkování, když lidé věří, že jsou vakcíny bezpečné a účinné. Zdá se mu, že tyto injekce nebyly nikdy schváleny pro použití žádnou z kontrolních organizací, byly pouze povoleny pro použití v současném nouzovém stavu, který už neplatí. K takovému povolení bylo nutno dokázat minimálně 50% účinnost očkovací látky, což se také nepodařilo. A píše, třetina mrtvých s indickou mutací v Británii byla plně očkována. Vidina zrušení všech protikoronavirových opatření se tedy rozplývá, protože i ve Velkých Hamrech v České republice v domově umřel naočkovaný důchodce. Vypadá to, že vakcíny nejsou tak účinné, jak se o nich mluví. A to bude jeden z důvodů, který nám budou se snažit vnutit na podzim. Co budeme říkat, až ti, kteří budou po dvou dávkách a mají mít mírný průběh, budou umírat. Co na to říká Petr Štěpánek?
Já bych teď teda předběh.
Dobře, Olda Duchoň.
Tato velice jednoduchá věc, že ty vakcíny jsou ve stádiu hokus pokus a jsou jako provizorně tou agenturou EMA povolený tady k tomu očkování a podobně. Ale když se to prostě takhle dokola vezme, tak základ je ten, že vlastně se očkujou vakcínou úplně všichni. Ale úplně všichni, třeba to tělo, nemají nastavený, mají nějaké nemoci, které ty látky, které tam jsou, můžou škodit, že jo? A to nikoho dneska absolutně nezajímá, jo? Oni se zeptají, když tam člověk přijde se nechat naočkovat teda, tak se zeptají, jestli se cítí na to nebo necítí, ale ten člověk není pro boha Kriste lékař. Když se jde třeba na operaci, tak se dělá komplexní vyšetření všeho a tadyhle naočkování se nedělá vyšetření ničeho. No tak ho někdo ty paprče natáhne, někomu to pomůže, někomu to neublíží a někdo to přežije. To je asi tak zhola všech. No, že? A to je přesně to, tak jako dneska je katastrofou asi pro všecky, když je člověk zdrav.
Já se nechci pouštět do žádné odborné polemiky, protože tomu nerozumím a ani nemám ambici do toho proniknout, co a jak je a nebo bude. Ani nejsem z těch lidí, který by z jednoho případu, že se někde něco stalo, odvozoval nějaký obecný závěr. Já si spíš dovolím poznámku, že každý máme svůj vlastní rozum a každý máme svou vlastní zodpovědnost. Já pro svoje zdraví dělám to, že trochu sportu ve svých letech. V zimě, když jsme byli zavření, tak jsme tady po okolních loukách s manželkou proháněli běžky, jezdím na kole, chodíme na procházky, takže můžu říct, že můj zdravotní stav je na můj věk docela optimální. Je mým vlastním rozhodnutím, jestli se ve svém věku nechám nebo nenechám očkovat. Zdali si o tom myslím, že mě to může pomoci nebo ne. Jak já to udělám, do toho nikomu nic není. A už vůbec ne hospodským nebo komukoliv jinému, abych mu ukazoval nějaký papírek, jestli jsem se dal nebo nedal očkovat, nebo jestli už jsem to prodělal. Ale každopádně ty protilátky v těle nevznikají pouze očkováním. Samozřejmě, že spousta lidí ty protilátky má proto, že tu nemoc prodělala. A naprostá většina těch lidí samozřejmě tu nemoc prodělala úspěšným způsobem, to znamená, že v tom těle ty protilátky zůstaly a nějaké očkování je v zásadě zbytečný. Ovšem zase narážíme, a to jsme spát, to jsme u médií, u mého oboru, a bohužel v těch médiích a na prvním místě v České televize, bohužel jako úplně téměř ve všem jiném to probíhá tak, že je dáváno slovo pouze lidem jednoho názoru. I na celé to očkování a na COVID jako takový, samozřejmě i mezi těmi odborníky nejodbornějšími existují různé názory, ale asi mi potvrdíte, že všichni ti slovutní lékaři, kteří vystupovali občas s jinými názory, než byly ty jediné správné v uvozovkách, tak jak vlastně z obrazovky České televize, jak vymizeli. Ať už to byl, já nevím, pan docent nebo profesor, nechci mu ubírat tituly, Žaloudík, jinak také senátor, ať už to je, já nevím, třeba profesor Beran z Hradce Králové, je vlastně náš nejznámější a světově nejcitovanější epidemiolog. Ve skutečnosti on říká trochu jiné věci o celé této historii, ale profesora Berana vlastně neuvidíme, jak je rok dlouhej na televizní obrazovce. Docent Šmucler taky říkal něco jiného. Docent Šmucler je prezident jedné lékařské komory, tedy té stomatologické, a já docela vždycky jako se ošívám, když se o něm mluví jako o zubaři. Docent Šmucler je světová kapacita, stomatochirurg a odborník přes obličejovou onkologii. Takže to není žádný ořezávátko, ale říkám to proto, že vedle něj je tady pak ještě pan doktor Kubek jako prezident lékařské komory, a zatímco doktor Kubek z té obrazovky nesleze a to jeho varování a strašení na nás pouštějí z televizní obrazovky pořád, tak prezidenta té druhé lékařské komory toho na televizní obrazovce nevidíme. A těch lékařů, kteří to vidí jinak a jsou vyhlasní, já nevím, profesor Pirk, profesor Kolář a další, prostě proč oni nedostávají slovo? Proč my nesmíme slyšet i jiné názory? A když to zobecním, tak ono to takhle funguje prakticky ve všem. Ono to takhle fungovalo při volbách, že se plivalo a Biden jakože je všechno v nejlepším pořádku. Úplně stejným způsobem probíhal Brexit, že Brexit je fuj, kdežto setrvání v Evropské unii, že je super. Takhle vlastně probíhá informování o prezidentovi Zemanovi, úplně stejně probíhá o bývalém informování o bývalém prezidentovi Klausovi. Prostě neustále jednostranný přístup informací. No a já říkám, že když si platíme všichni tu veřejnoprávní televizi těmi 135 korunami měsíc co měsíc, a jsme lidé různých názorů, takže povinností veřejnoprávní televize by mělo být přinášet různé informace, protože svět, politika i COVID a já nevím, co všechno další, prostě jsou pestřejší a neexistuje na to jenom jeden názor. Proč ty alternativní názory nesmíme slyšet? Proč nám je ta veřejná televize nepřináší? Bledě modrým je to v Českém rozhlase. Takže to je podle mě ten problém. To je ten problém té jednostrannosti a zase my, pamětníci, si vzpomeneme, že takhle se to dělalo v tom minulém režimu, že se připouštěl, nebo že se pouštěl jenom jeden názor a ty ostatní byly potlačované a pak jsme si naivně mysleli, že už je tomu konec a ono je to v bledě modrým zase. No. A to je informování, to je COVID pass, to je já nevím, co všechno dalšího a svět je pestřejší. Máme právo slyšet různé názory a je na každém z nás, každý z nás máme svůj rozum, abychom se nakonec rozhodli, jak se budeme chovat nebo jak se nebudeme chovat. Zdali se necháme očkovat, nenecháme očkovat, jak tomu budeme přistupovat. Nejsme ovce a jsme neradi, když z nás ten režim ovce dělá.
Je tu otázka holek z Kladna. Ty říkají, že je tu mnoho těch, kteří věří všemu a mnoho těch, kteří nevěří vůbec ničemu. Jak se v tom vyznat? Dá se v této chvíli v naší zemi ještě něčemu věřit? Můžeme věřit, že volby nebudou zmanipulované? Můžeme věřit, že se dozvíme pravdu o vakcínách? Můžeme věřit, že čísla, která nám vláda dává a které nemají ani poslanci parlamentu a nemohou je od vlády dostat, jsou pravá? Holky z Kladna.
Já na to neumím odpovědět, abych posluchačky úplně uspokojil. Ale je to zase o tom svobodném toku informací, o kterém jsem mluvil před chvilkou. Je na každém z nás, abychom si vybrali. A to je to, o čem hovořím, že máme mít přísun k různým informacím a hold, jestli už si vybereme dobře nebo špatně, tak to už je naše chyba. Ale to rozhodování za nás nemá dělat předem někdo jiný. Já si myslím, že lidé dnes nejsou ani chytřejší, ani hloupější, než byli lidé dřív. To, co se teďka změnilo v posledních několika letech, a to si možná všimněte, jak se najednou strašně změnil slovník toho, co se na nás valí. Slyšeli jsme dřív sousloví fake news?
Ne.
Nebo dezinformační média? Jako lidé lžou, a nebo říkají polopravdy, co je svět světem. Na tom není nic nového, ale já si nepamatuju, že by za starého Egypta, za starého Řecka, za starého Říma, nebo ve středověku, nebo teďka v té ranější historii, že by někdo jakoby si osoboval právo, jo, totalitní systémy to dělali potom, jo, že si osobuje právo rozhodovat o tom, která informace je správná a která není správná. A dokonce jsem teďka nedávno viděl jednu úplně příšernou větu, že dezinformace je taková informace, která se rozchází s oficiálním postojem. To je úplná šílenost. Jo? A to říkal člověk, kterýho si vláda najímala, aby za ní vedl nějakou tu propagandu její. Já ctím svobodu a ctím to, že máme mít nárok na to slyšet různé názory a že na nás, na každém, abychom si vybrali a zařídili se. A to, že někdo lže, no tak lže, to je jeho problém. Když se na to přijde, je to jeho ostuda. Ale aby předem někdo rozhodoval, jako se teď děje třeba na těch sociálních sítích, že někdo maže nějaké informace. Kde to jsme, když Facebook smaže amerického prezidenta? Jako to je totalita. Takhle to dělali, já nevím, ty totalitní systémy v minulých letech, ať už teda ten nacistický nebo potom bolševický. A to nechceme.
No já bych to v podstatě jenom doplnil, že ono, Peťo, ono se tu společnost podařilo totálně zblbnout, jo, měkkými a tvrdými cíly. Ono ze začátku byly vypouštěny takový ty bublinky. Vzpomeň si, ze začátku, když přišel převrat, tak se tvrdilo, že jedinec, když chce, tak sám dokáže, jo. Pak to přešlo v to, že teda ten jedinec nedokáže, že teda v té jednotě je to jakoby lepší. No ale potom, že se to všechno tak nějak začalo zvrtávat tím jiným směrem a já jsem říkal, ten establishment, který to tady s náma tady cvičí nějakým tím způsobem, tak začal vypouštět ty pokusné balónky, co jak ta společnost zareaguje. A jeden z těch markantních pokusných balónků, první byl zákaz kouření v hospodách. Prostě já, nekuřák, bych měl teda ortodoxně být nadšený, jak to je perfektní to zakázat. Ale proč? Já nikomu nezakazuji kouřit a pít alkohol nebo brát drogy, když to tak vezmu. Je to každého věc, ví každý, že to škodí, nebo jaké množství škodí a že se to nemá přehánět. A to je právě to, co mě prostě na tomto začalo obrovsky vadit. Mě to vadilo už i v minulosti, když bylo něco direktivně nalajnováno a nikdo se nedíval na pravo, nalevo, jestli prostě je nějaký jiný názor, anebo jestli to jde dělat jinak a možná ještě lepší. A tady právě na tom krásně vidět prostě, no tak všichni ti kuřáci vypadli z hospody, za 3 vteřiny udělali světový rekord vykouření jedné cigarety, že, když tam trošku přituhlo a na ten šup byli v restauraci zpátky. A to stejný vlastně demokraticky bylo, je přece moje věc, jestli půjdu do restaurace, ve které se kouří, anebo ve které se nekouří, a tak stejně by se měl rozhodnout tý majitel dneska tý restaurace, anebo může mít restauraci, já říkám, pod obojí, kde má půlku kuřáckou, půlku nekuřáckou. Ale aby mě to někdo nařizoval, že to prostě musí být, takovéto věci, to prostě už je někde jinde a můžeme si možná, my normálně si můžeme myslet, že máme třeba tu pravdu, ale určitě o tom nejsme přesvědčeni, protože víme oba dva, protože už máme nějaký křížek za sebou, že jsme se v určitých věcech zmýlili, a to na základě toho, že jsme ty informace vyhodnotili nějak jinak, anebo jsme neznali přesnou podstatu ty věci těch lidí, co se to týká. Dneska to prostě, my si to můžeme říct, ale ti lidé do těch 40 si to prostě, ti jsou přesvědčeni o té své pravdě a to, co oni prostě mají, jsou, a dneska jsou k tomu tak vedení, že vlastně je v nich pěstováno jejich vlastní ego, že on na to, krásný případ je, teďka doplatil mladý Ferry, že jo, to se dalo čekat, že prostě tento klučina třeba nedobře skončí, no a ono to taky tak dopadlo, to je přehnaná míra toho egoismu a říkám, demokracie to už dávno není. Mně stačí, když jsou lidi k sobě navzájem slušní. Prostě když se tolerují v určitých věcech, mě, jo, když je ten takovej nebo makovej, nebo jestli si dělá, jestli má plot natřený na fialovo, je to jeho věc, přece já mu nebudu určovat, jakou barvou si má natřít plot, když se mu líbí třeba fialová, že jo.
Já na tebe navážu, já ač rocker, tak jsem taky nikdy v životě nekouřil a o zákazu kouření v restauracích si myslím, že to je neuvěřitelná pitomost.
Samozřejmě.
To je na tom hospodským, ať si sám vybere, jestli bude mít kuřáckou hospodu, nekuřáckou hospodu, nebo to bude mít na půl, nebo prostě je to na něm a já přece nemusím do kuřácký hospody chodit, nic mě k tomu nenutí. A proč někdo zase rozhoduje za mě nebo za toho majitele ty hospody?
Přesně tak.
Já to doplním teďka historkou. Já jsem minulý víkend byl hostem republikového sněmu soukromníků České republiky, což shodou okolností je tedy politická strana, se kterou Trikolora ještě spolu se Svobodnými pod jednou hlavičkou jdeme spolu do vole, takže Trikolora, Svobodní a soukromníci. A já tedy jako jeden z těch představitelů Trikolory jsem tam byl hostem a vlastně jsem byl vyzván nebo se hodilo, abych tam vystoupil s krátkým projevem, tak já jsem si rychle něco sesumíroval a vlastně dával jsem tam k lepšímu takovou spíš politicko-společensko-ideovou úvahu o tom, jak to běží v různých společenských systémech. Já mám pocit, že při nějakých našich minulých povídáních jsme se dotkli toho, že jsem byl před časem v Číně a já jsem tam říkal, že ty dva společenské systémy, ten čínský, nebo takhle, u nás je to prezentováno, že v Číně vládnou komunisti a já jsem tam dával k lepšímu, když se nacházíte v Pekingu na tom náměstí Tiananmen a vstupujete do toho zakázaného města, tak tam stále visí ten obraz Mao Tse-tunga. A já jsem se toho našeho čínského průvodce ptal, proč tam radši nepověsej ten Xiaopinga, protože zatímco Mao, tak ten tam v té Číně zkazil, na co sáhnul a ta jeho kulturní revoluce a ta politika velkého skoku přivesla bídu a umřela spousta lidí. A teprve v těch 70. letech a 80. letech musel přijít ten Xiaoping, který zavedl ty ekonomické reformy v Číně. A jejich výsledkem je, že nikdy na světě se nestalo tak, že tak obrovské množství lidí by tak neuvěřitelně se jim zvýšila životní úroveň, jako se to podařilo v Číně. A teďka přicházím k pointě toho mýho povídání. A v té komunistické Číně se to stalo proto, že do toho jejich systému oni naimplantovali kapitalismus. Oni komunismus léčili kapitalismem, oni nechali lidem volnou ruku v podnikání na té nejnižší i na té nejvyšší úrovni, takže v tomto slova smyslu je vlastně ta komunistická Čína dneska kapitalistickou zemí. A my to tady v tom našem chátrajícím kapitalismu děláme v obráceně. My sem vlastně implantujeme ten nejrůznější socialismus a nejrůznější to kolektivní rozhodování, že ti moudří lidé z vlády rozhodují, co a jak se má dělat, a zavádíme si tady přesně to, že my ten náš chátrající kapitalismus léčíme socialismem a potom lidi nadávají na ten současný režim častokrát a vlastně si ani neuvědomujou, že vlastně on to už tak ten kapitalismus ani moc není. Oni sice jakoby mají nějaký sentiment po tom minulém režimu, že byli jsme mladší, byli jsme zdravější, ale že by to byla dovíjaká výhra, kdybychom se měli vracet 35 let zpátky, tak to by taky nebyla. Ale jak říkám, my namísto toho, abychom ty přednosti, tu volnou soutěž v podnikání, volnou soutěž v myšlenkách, v ideích, abychom to tady, protože jedině v té soutěži vzniká nějaká nová kvalita. Tak ne, my ty alternativní názory potíráme, my je prohlásíme za fake news, my tady budeme zavádět. Namísto, aby se svobodně podnikalo, tak se podniká nesvobodně, protože jeden podnikatel má nárok na nějaké dotace, druhý podnikatel nemá. Máte dva penziony na Šumavě a jeden z Evropské unie, jeden majitel dostane dotaci, druhý nedostane, no tak to je rovnost podnikání. No a to samý teďka, tady nám kolabujou hospody, kolabujou hotely, kolabujou někdo ty dotace dostane, někdo je nedostane, tak mě tak napadá svatokrádežná myšlenka, že někdo to přivedl co grunt, aby někdo jiný si to mohl levno nakoupit, ty zkrachovalý. Takže já volám po volné soutěži, jak v podnikání, tak v volné soutěži myšlenek. A to je podle mě ten lék. Takže ten klasický kapitalismus bychom měli léčit klasickým kapitalismem, ne zaváděním socialismu nebo komunismu.
Já bych to doplnil v podstatě, že co se týká té Číny, ano, Petr to řekl správně, jak to tam funguje, zafungovalo. Jediný, co je, tak nespíš nic říct proti ty vedoucí úloze, ty strany komunistický čínský, jinak oni tě kleplou po prstech, ale co se týká podnikání, můžeš dělat takřka vše to je, což si myslím, že na jednu stranu je to dobře a ten posun tam musí být krásně vidět, protože těch lidí, co už tam byli v té Číně, je strašně moc, je tam taky strašně moc filmů, které byly pořízeny od dob druhé světové války, kdy Čína dostávala taky pěkně za uši. A ten růst tam je, sranda je ta, že když se všechno přepočítává na HDP, že? Tak my se tady handrkujeme si porostem u 0,02% a oni se handrkují, jestli budou mít teda růst 16% anebo teda o dvě míň, jo? Takže to je úplně někde jinde.
My totiž pořád žijeme v představě, a když říkám my, tak myslím tu naši euroatlantickou civilizaci, že jsme pupek světa a že to,
ano,
je,
přesně tak.
Že to je jediný správný způsob řízení společnosti, který existuje a který musí zvítězit na celém světě. A já myslím, že ta naše sebestřednost je škodlivá. Protože jsou jiné civilizační okruhy, kde historicky, nábožensky a nevím jak jinak se ta společnost vyvíjela jinak. A samozřejmě Čína se svojí konfuciánskou tradicí, se svojí císařskou tradicí a konec konců i se svojí tradicí tou komunistickou, vlastně má tu společnost uspořádanou jinak. Vlastně oni jsou tak trochu to obrovské mraveniště, kde ti obyčejní lidé jsou ti mravenečkové a vlastně řídějí to šéfíci a je svým způsobem tak trochu jedno, jestli ten šéfík je císař, anebo jestli je to generální tajemník nebo předseda komunistické tamní strany nebo prezident, strýček si, Zemanův kámoš. Takže z tohoto pohledu je to jedno a ta naše snaha, naše civilizační zvyklosti přenášet jinam, tak jako co to působí, tak to jsme viděli třeba teďka v arabském světě během toho arabského jara, že vlastně to přenášení našich zvyklostí, té naší demokracie, tam vlastně to rozvrátilo polovinu arabských zemí. a některé se z toho nespamatovaly doteď, jako Sýrie nebo Irák. A proč my ty civilizační okruhy nenecháme, aby si o svých věcech rozhodovali sami, proč jim tam nutíme to naše, co prostě ne všude funguje.
Jako já tě, Peťo, doplním, ještě můžu-li v jednom z takových těch věcech, že my v podstatě jsme se naučili ne žít tím způsobem, že si navzájem pomáhat, a tím, že si navzájem budeme pomáhat a že třeba spousta lidí, kteří nemají třeba finance, ale mají hlavu v pořádku a dokážou vymyslet neskutečné věci, tak tento systém, tady ten západní systém, ty lidi zdegeneruje. A to buď to, že si je opravdu koupí, anebo že je zničí a za tu babku koupí, jak jsi říkal. A to je to špatně. Jo, to je to špatně, a já třeba lék na to si myslím, že by bylo třeba i mět majetek na hlavu a na osobu, kde by byl prostě stop stav. Co to je komu platný, když má x desítek miliard, když prostě v jádru se na něho podívá, že to je ten člověk, který spoustu lidí kolem sebe zničil díky tady tomuto. Jo. A nakonec to přiznal i Steve Jobs, jo, když prostě už ležel na posledním tažení a koukal do těch přístrojů, tak řekl, že způsobil hodně jako trapných a špatných věcí a zachoval se zlá vůči lidem, a že by to všechno vyměnil za to, aby prostě ještě nějakou dobu žil. A co mu v tom bránilo? Co jemu konkrétně bránilo v podprodat tu firmu? Já na jeho místě, a určitě bych to tak udělal, a určitě bych z toho nestoupil, v době, kdy mě v 95. roce by přišli na to, že prostě mám rakovinu v nějakým stádiu velkým a ne to, tak bych koupil dva kamiony, jeden pro sebe, jeden pro lokaje, a sjedu si celý svět, protože na to měl a má, a nepaktil by se, nechodil bych do práce, nejedl nějaký podpůrný tyčinky, jestli mě to tam udrží v křesle, mě otevřený oči o dvě minuty díl nebo míň. A to je přesně to špatně. Jo, prostě tam vlastně ta motivace vydělat si například ten strop toho majetku, já jsem říkal v Čechách, ať nejsou chudáci na osobu 250 miliardy. No co bychom s tím dělali, že jo, do smrti, Peťo, když se to tak veme. Ale tyhle ty lidi to neumožní těm dalším a oni se buď to tak koupí, tím pádem vlastně se ta společnost ani ty věci nikam neposunují a degeneruje se to, a nebo je prostě totálně zničí, že co by on nějak, co kdyby on by měl mít takový majetek nebo desetinu majetku, než mám já, takovýhle ňouma nějaký. A to je to špatně.
Oldo, to, co jsi naznačil, to by klidně mohla být taková hezká tečka za tím naším covidovým povídáním, protože vlastně jde o to, jestli máme žít, a nebo jestli máme přežívat.
Přežívat, přesně tak.
A po nás se vlastně chce, abychom přežívali.
Přežívali, ano.
Teďka tohle to nesmíte, nesmíte chodit ven a tak dále. A copak tak, my jsme ještě pořád, byť jinoši již postarší, tak ještě pořád jsme junáci, ale ti naši tatínkové a maminky, to znamená dědové a babičky, tak byť to jsou oni, kteří častokrát říkají, ale já tady nechci být zavřená, já chci žít, já nechci přežívat, já ještě chci vidět ty svoje vnoučata.
Tak.
Proč mě tady zavírají, proč nic nesmím?
Přesně tak tomu
takže
je.
Takže chceme žít, no. Ne přežívat, a myslím si, že žít, jestliže máme žít, tak se musí to dělat trochu jinak, než by se to dělalo u nás doteď, protože ta naše vládní garnitura nás vlastně nutila spíš přežívat, než žít.
Já ještě jenom jednu jedinou větu. Já si myslím, že ti předkové naši, ti Kolbenové s Daňkama i ten Baťa, ti kdyby teďka vstali, tak by asi vzali Čagan a pořádně by to tady pomlátili. Protože určitě i oni si takovou budoucnost nepředstavovali tak, jak to je a jak to bohužel funguje.
Tak. Když jste mluvili o tom rozdávání, tak tady Ludmila okamžitě zareagovala a napsala, že k tomu, aby se mohlo někomu dát, se musí někomu jinému ubrat, anebo se musí státní výdaje o hodně zvednout. A právě státní výdaje jí dělají vrásky na čele a hlavně plánovaný vysoký schodek na příští rok. A to nejen jí, ten znepokojuje řadu ekonomů. Ministryně financí Alena Schillerová za ANO totiž navrhla, aby schodek rozpočtu byl v příštím roce na úrovni 390 miliard korun. K tomu podle odborníků není žádný důvod a kritizují zejména nárůst státních výdajů v posledních letech, což dokazují i čísla splnění státního rozpočtu za prvních 5 měsíců letošního roku, kde se ani snížení daní zaměstnancům neprojevilo tak, jak jsme si od toho slibovali. A tak se Ludmila z Prahy ptá tebe, Petře, pokud by si byl členem poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, jestli by si pro takovýto schodek zvedl ruku a pokud by si nezvedl ruku, tak proč?
Každý rozpočet je vlastně stejný, ať už je to rozpočet domácí, rodinný, anebo rozpočet státu, státní rozpočet. Máme příjmovou složku a máme výdajovou složku. V okamžiku, kde je nám trochu ouvej, tak rozdávat a zvyšovat nejrůznější v úvozovkách úplatky pro veřejnost, je jasný, proč to ta vláda dělá. Ona si vlastně uplácí svoji voličskou skupinu. Tak to asi není ta nejlepší cesta. Co se týká toho státního rozpočtu, tak já někdy mám pocit, že jako ta vláda se tváří, jakože může hýbat pouze s příjmovou složkou a že ta výdajová je neměnná, ale přitom právě v těch výdajích by se mělo škrtat, protože některé věci jsou prostě za stávající situace zbytné. Já nevím, jestli zrovna v tenhle ten okamžik je nejlepší čas k tomu, abychom naplňovali ta dvě, slíbená 2% pro rezort obrany. Já myslím, že není. Že prostě bez nějakých zbraní se teďka, já nevím, rok, dva obejdeme, protože potřebujeme financovat něco potřebnějšího. To je jedna věc. Druhá věc, opravdu musíme mít tolik úředníků? Úplně jednoduchá myšlenka. Co kdybychom se v počtu úředníků, státních úředníků, vrátili na počet z roku 2013, když poprvé nastupovala vláda ČSSD a ANO, od té doby, já tu statistiku nemám v hlavě, ale mít plnou hubu debyrokratizace a zároveň tedy vytvářet stále nové úřady a nabírat další úředníky, to prostě nedává smysl.
Piráti slibují, že se zmenší počet úředníků na pražském magistrátu o 7% do konce letošního roku, takže s celkem asi 2300 zaměstnanců se to týká zhruba 160 lidí a další prý budou propuštěni v následujícím roce. Věříš jim to?
Nevím, já si počkám, jo? Ale tak jako je to, sice to říkají Piráti, ale je to krok správným směrem, jo? Já jsem ve svém životě po nějaký čas byl taky vlastně ve službách státu, ať už v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání nebo posléze ještě jako člen Rady Českého telekomunikačního úřadu. A já teda musím říct, že co se týká nejrůznějšího zabezpečení a jaký tam má člověk servis, takže je to opravdu na vysoký úrovni a na to se snadno zvyká. Ale stojí to taky spoustu peněz. Já myslím, že ten provoz státu by mohl být jenom při malém uskromnění mnohem levnější. Pak si nejsem jistý, jestli má stát dotovat ty nejrůznější skupiny obyvatel. Já samozřejmě nemám vůbec nic proti seniorům, konec konců už jsem taky téměř v seniorském věku, ale takovéto uplácení těch voličských skupin, jakože mají seniori jízdenky zadarmo ve vlacích, ono to není zadarmo. On to vždycky, a myslím si, že ta posluchačka to říkala, on to vždycky někdo musí zaplatit a on to taky zaplatí. Ty firmy, ať už to jsou České dráhy a nebo ty těch několik konkurenčních, co jezdí po našich kolejích, oni to dostávají zaplacíno. když ten senior jakoby zadarmo někam jede, anebo student. On si sice veze zadek zadarmo, ale někdo to zaplatí. Takže, a zaplatí to ti, co sedějí doma, jo. Takže to podle mě je špatný postup. Nebo ty neziskovky. Neziskovky mohou být velmi bohulibé organizace, pokud pomáhají lidem, a takových je většina. Ale potom taky máme darmožrouty v politických neziskovkách, kteří namísto toho, aby politiku dělali tak, jak se dělat má, a politika se má dělat prostřednictvím politických stran, protože to je potom ta správná soutěž, tak oni dělají politiku, ale dělají ji tak nějak jinak. Jakože nenesou zodpovědnost, ale zároveň si osobují právo rozhodovat, nebo radit, nebo někteří politici si vlastně ty politické neziskovky najímají jako takovou svoji pretoriánskou gardu ve smyslu, že ona jim to pomáhá vybojovat nějaký ty myšlenky, zároveň se tváří jako prokurátor a soudce na ty ostatní, na nás ostatní, co máme jiný názor na to, ale každopádně my si za veřejné peníze častokrát vydržujeme někoho, kdo nebyl nikým zvolen, kdo nemá žádný mandát k tomu, aby čerpal státní prostředky, a přesto tam jdou miliardy korun. Takže to je další místo, kde se dá ušetřit. Další věc. Moje rodina nebo většina mý rodiny žije dneska ve Švýcarsku. Moje vnučky, dcera. Já jsem v tom Švýcarsku byl mockrát. Švýcarsko je úžasná, strašně bohatá země, ale možná by našinec byl překvapený, že co se týká toho sociálního zabezpečení, my u nás v České republice jsme na to v mnohledech mnohem líp než bohatí Švýcaři, což by jako by napadlo, jsme vlastně my bohatší země, ale nejsme. Jenomže oni tam trošku rozumějí z hospodaří. Když přijedete do Švýcarska, tak to prostě vidíte na jejich infrastruktuře. Kam se hrabou naše silnice, kam se hrabou na ty švýcarské naše železnice. Ale to nevzniklo pro nic za nic. To vzniklo proto, že tam ten stát lépe hospodaří se svěřenými prostředky, že je častokrát neprojídá, že ty svý obyvatelé neuplácí. No, a je prostě na našich lidech, aby si rozmysleli, zda chtějí mít vládu, která jim takhle předhodí, ať už je to kobliha nebo cokoliv jiného, prostě jako jakýsi úplatek, že stát se o tebe, občane, postará, nepostará se, stát se nikdy neumí kloudně starat. A nebo jestli prostě bude stát rozumný hospodář, který má povinnost nejenom uplácet své obyvatele, ale také budovat o tu infrastrukturu a jak to tady funguje, protože když funguje infrastruktura, tak mnohem lépe fungují firmy, mnohem lépe funguje doprava, mnohem lépe funguje přesun obyvatelstva a tak dále, tak dále. Takže je to jedno s druhým.
Posluchači si přejí, aby součástí dnešního magazínu byly také písničky skupiny Unisono a samozřejmě tvoje, Petře. Tak tady je jedna z nich. Pojďme si ji poslechnout.
Setmělo a začal padat dešť. Srdce se zachvělo, je zimej Bangladeš. Podivná záchranka zas někde dál řečí. Cikánský kapsáři už dali do zaječí. We'll be right back.
děvky a pasáci už jsou zase na place. Založili brigádu specialistický práce. Kámoši taxikáři nezměnili heslo, jenom teď vozejí sebou elektrický křeslo. Krysy už lesou, černivky vystrupujou zvěr. Krysy už lesou, po větru nabírají směr. Krysy už lesou, černivky vystrupujou zvěr. Krysy už lesou, po větru nabírají směr.
Posloucháte Slovo občana dnes s Petrem Štěpánkem a Oldou Duchoněm. Po písničce jsou tu další dotazy posluchačů Svobodného vysílače CS. Dalším, kdo nám napsal, je Pavel. Pavel se ptá na summit NATO, který právě probíhá. A chce, aby jste se vyjádřili jak k Česku, tak Rusku. A samozřejmě i k tomu, že summit NATO vyjádří Česku solidaritu ve sporu s Ruskem.
To mě teda, to když jsem dneska slyšel, tak to mě opravdu pobavilo, jo? Protože zatím jsme teda viděli, jaká byla ta solidarita.
Taková přízdi.
Co se týká vypovídání diplomatů, tak já nevím, jeden v Rumunsku, já nevím, kolik na Slovensku, potom něco v těch pobaltských zemích a to bylo všechno. V západní Evropě žádnou solidaritu v tomhletom slova smyslu neprojevil nikdo. Ba naopak jsem si naprosto jistý, až my na ten náš diplomatický amatérismus, s kterým jsme přistoupili k řešení kauzy Vrbětice, až na to doplatíme a ta doba, co nevidět, přijde, protože samozřejmě na to nedoplatí naši politici, ale doplatí na to naši podnikatelé, naše firmy, které přijdou o své zakázky v Rusku, tak přesně ty země, které teďka nás takhle plácají po zádech, jako ale to jste pašáci, jak jste to těm Rusům nandali,
převezmou
tak přesně
tu
ty země na ty uvolněné kontrakty naskočí a samozřejmě jejich obchodní styky s Ruskem spíš narostou, nežli klesnou. Takže za tu solidaritu, která je vyslovena v pár větách, za tu si vůbec nic nekoupíme. Ta je k ničemu. Nemluvě o tom diplomatickém amatérismu, který tato vláda předvedla.
Tak nakonec i průzkumy veřejného mínění ukazují, že Hamáček z kauzy Vrbětice vyšel ze ztrátou důvěry.
No, ne, tak to je samozřejmě Vrbětice, to je na dlouhý povídání. Bohužel je to další z kauz, kdy jsme byli vlastně jako veřejnost postavení do pozice, Ne, že nám jsou předloženy nějaké důkazy, ale občané věř. A tak někteří občané věří, že to je tak, jak říká vrchnost. A pak jsme tady my další nebo ostatní, kteří máme svoji hlavu a kteří máme pochybnosti a nebo prostě nevěříme, anebo si uvědomujeme, jaká to je krkolomná konstrukce, co je nám předkládáno, ale ani jedni nemáme v ruce ten hmatatelný důkaz, že to bylo tak, jak se nám předkládá. A další zajímavost je, že sice ty oficiální místa to předložili jako hypotézu, tedy, že to tam odpálili ti dva agenti, ale vlastně to, jak to naše média podávají vlastně od té doby, tak oni to podávají jako, že to je hotová věc, že to je vlastně potvrzené, ale ono to tak není. Jo. A já nevím, jak to tak je. Pokud by to byla pravda, tak samozřejmě se má Česká republika jako suverénní země ozvat a má to řešit, ale má to řešit inteligentním diplomatickým způsobem. To, co jsme předvedli my, jakože děláme ty obrovský ramena na velmoc a jediný, kdo na to potom nakonec doplatí, budeme my sami, tak to moc chytrý není. A rozvrátit vztahy, které se budujou desetiletí, rozvrátit je během několika týdnů, že nakonec vyklidíme velvyslanectví a to tež chceme po Rusku u nás. Čemu je to dobrý? Čemu je dobrý, že my vlastně neděláme svoji vlastní politiku, ale jsme nástroj jiné velmoci, která shodou okolností s Ruskem vede nějakou obchodní válku nebo politickou válku v současnosti. Proč my neděláme politiku, která je v našem zájmu, v našem národním zájmu? Proč přicmrdujeme někomu jinému? Proč prostě pořád máme zapotřebí? Dřív to bylo, že jsme lezli do zadku Moskvě, teďka pro změnu lezeme do zadku v Bruselu, v Berlínu nebo ve Washingtonu, ale teď to není náš zájem dělat tu samou politiku, jako dělá jiná velmoc, v tomto případě Spojené státy americké. Ty nechci vedou svoje ekonomické války, ať už s Čínou nebo s Ruskem. Proč my na to máme naskakovat? Nemáme na to naskakovat. Teď to není v našem zájmu, abychom ničili svoje ekonomické vztahy, ať už s Čínou nebo s Ruskem. Myslím si, že bychom měli dobře pozorovat naše politiky a takový senát je jich plný a taková nejhorší exemplář je senátor Fischer. K čemu je nám dobré, že prostě rozvrátíme naše vztahy s Ruskem? A ti lidé na tom opravdu intenzivně pracují. Kdybychom z toho něco měli, ale nemáme z toho nic, poklepou nás po ramenou na summitu NATO a řeknou, no tak jsme s vámi, ale to je asi tak všechno, co udělají.
No ale takže, když toho, se no, zmýlí, tak kdo bude potrestán?
No tak potrestáni budou ti, co to nezavinili, jo. Nejvíc na to doplatí některé firmy, které prostě přijdou o biznis. Doplatí na to zaměstnanci jejich. Jestli na to doplatí Hamáček, že nebude zvolen, nebo že zisk ČSSD půjde ke dnu, no tak jako tak dobře, tak se projeví nějaká spravedlnost, ale jako nejvíc byti budou ti, co to nezavinili.
Právě proto si myslím, že by konečně mělo dojít k osobní odpovědnosti poslanců, senátorů, vlády, úředníků. Proč tomu tak není? Každý udělá chybu, ale většina profesí za tu chybu platí.
Heleno, to si mě teďka krásně nahrála. Já jsem teďka nedávno dal trestní oznámení na Vladimíra Špidlu.
No?
A dal jsem trestní oznámení na Vladimíra Špidlu, protože po 18 letech doběhnul můj a mých kolegů soudní spor se státem ohledně nezákonného odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2003, kdy právě Špidlova vládní garnitura nás veřejnosti předhodila jako obětní beránky a označila nás za viníky prohrané arbitráže ve věci televize Nova. Byl to nesmysl, my jsme nic nezavinili, my jsme ani v tom sporu železného s Lodrem nic nerozhodovali, protože to byl obchodní spor a řešili ho soudy. Přesto jsme byli v uvozovkách popraveni a 6 z těch 13 odvolaných radních si to nenechalo líbit a zažalovali jsme to. Ty soudy se táhly neuvěřitelných 18 let. A 14. dubna tohoto roku zasedal úplně poslední soud, byl to odvolací soud, městský soud v Praze, který předchozí rozsudek obvodního soudu pro Prahu 1 potvrdil v celém rozsahu a vyhověl naší žalobě v plném rozsahu. Stát byl nucen, povinen nám vlastně uhradit platy 3 roky zpátky plus všechny úroky a ta škoda, která naskákala, činí téměř 40 milionů korun. A moje otázka zní, proč to mají platit daňoví poplatníci?
Přesně tak.
Ti to nezavinili. To zavinil Vladimír Špidla. A Vladimíra Špidlu někteří poslanci na to, že dělá protiprávní krok, v tom roce 2003 upozorňovali předem, že to je nezákonné, co činí. Že pokud se ta rada nebo ti radní odvolají, že mají velkou šanci to vyhrát a že to potom může stát spoustu peněz. Tohle to všechno se stalo, byť to trvalo strašně dlouho, 18 let, ale stalo se to. Tak jsem teďka opravdu strašně zvědavej, jak se k tomuto státní zastupitelství postaví. Napsali mě, podal jsem to na městský státní zastupitelství v Praze, poslali mě dopis, že to tedy předali obvodnímu státnímu zastupitelství na Praze 1, aby se tím zaobíralo, ale já tomu moc nevěřím. Já si spíš myslím, že se nestane vůbec nic, že prostě karavana potáhne dál, voda dál poteče, ale ten viník skutečnej, a to je prostě Vladimír Špidla, ten to nezaplatí náš nejbohatší důchodce. Tak se můžete těšit se mnou, jak to dopadne.
Tak věřit ve spravedlnost v tomto státě, to si myslím, že už nás moc není, kteří by věřili. Olda chce, hlásí se.
Ale tak, Heleno, boží mlýny melou sice strašně pomalu, ale je pravda, že ta naše kauza, nakonec teda po 18 letech, ten David, těch 6 nezákonně odvolaných radních, toho Davida, ten stát, porazilo, jo.
Pravda je, že někdy se to povede, ale zdá se nám všem, že jsou to spíš výjimky, než že by to bylo pravidlo.
Abychom se u toho mého případu nezdržovali moc dlouho, řeknu ještě k tomu jednu jedinou poznámku. Zajímavá je na tom ještě jedna věc, jo. Že zatímco v tom roce 2003 téhleté kauzy byly plné televize, Česká televize to naše odvolávání vysílala v přímém přenosu, bylo kolem toho několik diskuzních pořadů, bylo toho plný zpravodajství, prezentovali nás tam jako viníky, dokonce to rozpočítávali, tu škodu těch 10 miliard za tu prohranou arbitráž, jako na každého občana, včetně kojenců, že každý vinou téhleté rady zaplatil 1000 korun. Dodnes mě někteří pitomci píšou, že jim dlužím 1000 korun. Tak zatímco naprosto nadstandardní mediální pokrytí tenkrát, tak absolutní ticho, když celý ten příběh dospěl k samému konci. A kdy teda bych já za normální pokládal to, ne že teda budou to vysílat v přímém přenosu, ale že teda by to stálo za nějakou reportáž, že by se někdo vrátil k tomu, jak to tenkrát bylo a proč to teda ti nezákonně odvolaní radní nakonec vyhráli, proč vlastně dostali mnoha milionové odškodnění a že teda tu škodu tedy zavinil bývalý předseda vlády a bývalý eurokomisař, který se k tomu teďka nezdá. Teď to je vlastně zajímavý příběh. Proč ta média o tom mlčí? Proč ti novináři o tom ani nehlesnou? Hnedka odpovím, no protože oni byli ti, kteří tu lynčovací atmosféru před těmi 18 lety pomáhali vytvářet. Takže oni by hnedka ve druhé větě museli přiznat, my jsme ti pitomci, kteří se na tom vlastně svým způsobem spolupodíleli. Vím, že to ta média neudělají. No a takhle my tady žijeme.
No, přesně tak. Olda se hlásí.
No, já jsem si dělal poznámky, začal bych od konce. To, co říkal Petr poslední v podstatě tu větu o tom Vladimírovi Špidlovi, no tak a to, co se dělo, tak vzpomeňme si jenom na případ Ransdorf, co se dělo v Bledě modrým, jak Miloslava Ransdorfa, jak ho linčovali a ve finále o tom, že v podstatě se nic nestalo nezákonného v rámci toho, je té jeho akce ve Švýcarsku, tak potom byl jenom malinkatej, krátkej, co si, že prostě je všecko v pořádku a že všichni aktéři jsou osvobozeni. Oni dneska už bohužel žádný z nich nepromluví z těch třech, kteří tam konkrétně byli dokonce, jo. Protože první šel bohužel Miloslav Ransdorf, druhý šel, myslím, že se jmenoval Dubský, ten pán, a třetí byl ten člověk, který to měl prostě spískat, takže taky už nejsou mezi námi a oni šli do roka po sobě. A nikdo se jim za nic neomluví a kde jsou ty peníze, pro které se tam šlo a co se s nima děje, už se taky nikdy nedovíme. Tak teď přeskočím k tomu, ano, zase sehráváme v rámci Ruska roli užitečného idiota, nevím proč a komu. Už jsme to sehráli jednou, když jsme v 90. letech opustili ruský trhy, takže s velkou vervou, nejenom ty ruské, ale tehdy vlastně ty severoafrické, že Libii a tam ten vršek, tak se tam nahynuli na ty naše místa cizí firmy, protože my kdysi jsme tam stavěli pivovary, rafinerky a podobně. No a v tom Rusku to bylo markantní, kde jsme snížili rozsah toho obchodu až úplně na minimum. No a dneska, když se to začínalo jakoby trošinku zase nadechovat, no tak zase hrajeme roli užitečného idiota. Potom se ještě vrátím k té debatě předtím. Pro mě vždycky znamená mít doma v rodině a ve státě vyrovnaný rozpočet. Ale jestliže schvalujeme rozpočty schodkové, které vlastně i nemáme tu jakoby prognózu do budoucna, že do 5 let ten schodek bude nahrazen, tak je to katastrofa, podle mě v každém případě. A co se týká dotací, ty já bych v podstatě zakázal, protože to je, jak to říkal, myslím, že i Václav Klaus starší, že je to deformace trhu, tak svým způsobem je, ale je tam jedna výjimka. A to je třeba to, co jsme my nikdy nevyužili a zase uvedu příklad případ profesora Holého a jeho výzkumu, který nakonec financoval Pfizer. Proč to musel financovat Pfizer? My jsme jako stát neměli nějakých 50-60 milionů na to, aby jsme měli vlastní léky na ty srdeční nemoci. On se zabýval i výzkumem léku na AIDS a výsledky tam prostě byly. A dneska ten Pfizer z těch jeho výzkumů vlastně sklízí tu smetanu a dalších 30 až 100 let tu smetanu sklízet z toho bude a to je ta... To je prostě ta chyba, která se prostě děje a my dotace využijeme na to, aby jsme postavili cyklostezku, přičemž můžeme si koupit kolo, který snese blátivou cestu a zničenou všelijak, že se nepropichne pneumatika a podobně, je to na to stavěný. Takže to si myslím, že to jsou promrhané prostředky a ten státní rozpočet prostě... Bohužel spousta těch lidí, kteří tam zasedají, tak nikdy nevedli žádnou větší firmu, nestarali se o to, aby ta firma fungovala. Prosperující firma musí peníze vydělávat a neutrácet. Může si dovolit investovat, že? Nebo bez provozního úvěru nefunguje, ale to jsou specifické věci, jako jsou hutě a takový. A tam je jasný, že tam prostě to bez toho nejde. Takže to je tolik k tomu. No a co se týká těch Vrbětic, no tak říkám, sehráli jsme tu roli užitečného idiota opět.
Mirek z Berouna by chtěl, aby si se Petře ještě zastavil u volební kampaně, jestli už byla oficiálně zahájená s velkou pompou právě u hnutí Trikolora a jak vypadají jednotlivé kandidátní listiny v krajích.
Tak já už jsem to zmiňoval, my jsme se nakonec vydali cestou, že jsme se pokusili sjednotit ty menší pravicové subjekty, což se, myslím, docela podařilo, protože nakonec jdeme pod společným názvem Trikolora, Svobodní soukromníci, do voleb jako jedna strana, jako jeden subjekt. A tudíž, pokud někde o nás říkají, že jsme koalice, není to pravda, my jsme jeden subjekt, Takže pro vstup do sněmovny nepotřebujeme o nich 11%, ale stačí 5%. A ta, samozřejmě ta vyjednávání byla trošku pozdržená tím, že Václav Kaut mladší rezignoval na post předsedy a že tam došlo k nějakým změnám. Ale já teda musím paradoxně říct, že ono se někdy říká, že všechno špatné je k něčemu dobré. Já teda musím říct, že takový impuls aktivity, který teďka já třeba vydávám v pražské centrále Trikolory, co se tam děje, nebo co to nastartovalo i v některých krajích, tak jako to je opravdu, já nevím, jak to nazvat, no prostě obrovská aktivita. Že to na druhou stranu pro některé lidi znamenalo, že potřebu předvíst sami sebe, anebo pokud neuspěli se svými názory, takže tu politiku provozujou, což je vlastně největší paradox, že pro některé lidi je provozování politiky, že bojujou uvnitř své vlastní strany, nebo že prostě dělají odboj proti vedení své vlastní strany, což se v Trikoloře stalo v případě několika krajů, ale my jsme si to tam ustáli, naopak někteří lidé odešli a že někteří lidé odešli je vlastně dobře a paradoxně někteří lidé se vrací teďka. A ještě v té Trikoloře nastala jedna věc, on to ten Vašek Klaus vedl trochu nebo dost autokraticky tu stranu, hodně jako stranu jednoho muže, kdežto ta Zuzana Majerová jako v tomhletom slova smyslu dává mnohem víc prostoru lidem okolo sebe, ať už zevnitř Trikolory, tak přizvaným lidem zvnějšku. Takže nakonec se všechny ty dohody podařilo dotáhnout, jsou podepsány, je připravená kampaň, je na ta profesionální agentura, která všechny takové ty věci, billboardy, návrhy, grafiku a tak dále připravila, takže to už teďka se pomalu pouští ven a vlastně kampaň startuje, teď abych to neřekl špatně, mám pocit, že tenhle ten čtvrtek se představí 14 lídrů těch kandidátek. Nakonec je to tak, že ve třech krajích nominovali lídry soukromníci, ve třech krajích svobodní a v tom zbytku Trikolora. O týden později představíme stínovou vládu a už to tak pomalu poběží a bude to gradovat samozřejmě. Ono je zbytečný z těch bloků startovat strašně moc brzo, to pak člověk se unaví a těsně před cílem bude schvácený, takže ono to má gradovat. Takže samozřejmě ta největší kampaň pojede až v září. Ale je to všechno připravené a říkám, startuje to teďka ve čtvrtek.
Ještě poslední otázka, protože čas kvapí. Verča z Mělníka by chtěla vědět, jak se díváš na Hanku Lipovskou v Radě České televize. Neví, co si o tom má myslet, neví, jestli je to správná volba, že tam je a bojuje za všechny ty, kteří platí koncesionářské poplatky, nebo jestli to není úplně tak, jak se dozvídáme z médií.
Já jsem jediný člověk v republice, který historicky byl členem obou těch mediálních rad, které provádějí ve své oblasti státní správu. 9 let de facto a 12 let de jure, po té, co bylo zrušeno to naše odvolání, jsem byl členem a místopředsedou Rady pro vysílání a pak jsem byl ještě 5 let členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. Takže já z téhleté dlouholeté praxe vím, jak ty mediální rady fungujou. A vždycky říkávám, že to je takový malý parlamentíček. A i ty rady těch veřejnoprávních institucí, ať už je to Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, jsou konstituovány podobným způsobem, nebo měly by být konstituovány, že tam mají zasedat prostě lidé různých názorů, politických, společenských, náboženských, nevím jakých dalších. Prostě má tam se různorodá společnost A lidé, kteří se na problémy koukají z různých úhlů. Já za své zkušenosti musím říct, že vlastně většinou se tohleto daří a lidé, kteří v těch mediálních radách zasedají, ve své většině jsou kompetentní a reprezentují ty různé názory. Občas samozřejmě náhoda nebo politická vůle, možná politická zvůle, tam přihraje nějakého magora, to se samozřejmě taky stává, ale prostě v těch mediálních radách nikdy o ničem nerozhoduje jednotlivec. Ty rady vždycky rozhodují jako kolektivní orgán, a takže já třeba o té naší radě pro vysílání, které se svého času říkalo Štěpánkova rada, přestože jsem nebyl jejím předsedou, ale říkalo se jí tak proto, že jsem v ní uměl prosadit svoje názory, svoje myšlenky, svoje řešení, tak já vždycky jsem odpovídal, no tak asi jsem uměl nejlíp počítat do 7 v případě udělování licencí do 9 v té 13členné radě, protože je to jako v normálním parlamentu, když chcete něco prohlasovat, tak na to musíte mít většinu. Buď ti lidé mají shodný názor s vaším a tak proto hlasují normálně, nebo musíte vyjednat nějaký kompromis, a nebo musíte něco s někým vyobchodovat, tak dobře, ty nám podpoříš tohleto, my za tobě podpoříme něco jiného. No prostě to je úplně normální politika. A já tvrdím, že to takzvané odpolitizovávání mediálních rad je nesmysl. Protože co je politika? Politika je správa věcí veřejných. No a správa těch věcí mediálních snad není správa věcí veřejných, když to jsou veřejnoprávní instituce. Takže že v tom vždycky bude nějaká politika, ano, bude, jenomže ti, co nejvíc volají po odpolitizování těch mediálních rad, potom volají většinou z toho důvodu, že nechtějí, aby tam byli ti lidé jiných názorů. Oni chtějí, aby tam byli ti jejich. No a to právě vidíme dnes a denně kolem sebe, třeba teďka, když se mají dovolovat ti 4 členové Rady České televize, tak jak jistá skupina politiků, a jsou to tedy především ta bruselská koalice, jak já jim říkám, tak oni nechtějí, aby v té radě zasedli lidé, kteří mají třeba na Českou televizi kritický názor. Ale mít kritický názor na Českou televizi nebo na Český rozhlas nebo na cokoliv jiného, na tom přece není nic špatného. Notabene za situace, když se vlastně po nás po všech chce a ze zákona musíme, tedy každá domácnost platit těch 135 korun povinného televizního poplatku a 45 korun povinného poplatku rozhlasu. Takže je naprosto přirozené, že lidé různých názorů mají právo tam zasedat a v okamžiku, kdy někdo brání tomu hlasování, no tak jako porušuje, tak vlastně jedná proti demokracii, jedná proti smyslu toho zákona, protože kouzlo demokracie, vždycky já říkám, je v těch přesazích. Teď máme volbu do Rady České televize, pak za nějaký čas máme normální volby, a ta Rada České televize v nějakém složení musí kooperovat s poslaneckou sněmovnou, která je politicky v trochu jiném složení, ale pak zase dojde k převolbě, já nevím, třetiny těch radních a zase tam nastoupí jiná garnitura a nastoupí tam taková garnitura, která vzejde z většinového názoru většiny poslanecké sněmovny. Na tom není nic nedemokratického, nic špatného. A to, že tam přijdou kritičtí lidé, no tak to je normální. A teďka k tomu dotazu na Hanu Lipovskou, tak Hana Lipovská je mladá ekonomka, která velmi zodpovědně dělá svoji práci, rejpe se ve věcech, ve kterých se doteď nikdo nerejpal. Je to její plným právem, možná dokonce její povinností, a ať to dělá. Ale samotná Hana Lipovská v té radě neodhlasuje vůbec nic. Bude-li vůle k tomu udělat změny v České televizi, no tak a změna, tedy to znamená třeba zvolit jiného generálního ředitele, tak to nezařídí jedna Lipovská, to dokonce nezařídí ani nadpoloviční většina té rady. Na to je potřeba kvalifikovaná většina 10 10 radních na odvolání nebo zvolení generálního ředitele. No a když se takových 10 lidí najde, no tak děj se vůle páně, a nebo když se nenajde, tak se nic dít nebude. A doběhne Dvořákový mandát a nic se dít nebude. Prostě v té radě se obměňují lidé a je to tak naprosto v pořádku. A je jejich plným právem tam předkládat své názory, nechávat o nich hlasovat a tak dále. Takže ten útok, který provádí, já nevím, třeba předseda poslaneckého klubu lidovců Bartošek na Hanu Lipovskou, že jí chce nechávat odvolávat jenom proto, že ona dělá svoji práci, tak já o tomhle tom lidovci tvrdím, že to je totalitní neobolševik. To jsou prostě totalitní manýry postupovat takovýmhle způsobem. Takže asi tolik.
Všechny otázky byly zodpovězené, což znamená, že magazín Slovo občana končí. Loučí se s námi Petr Štěpánek. Ahoj, naslyšenou.
Zdravím Oldu, Helenu i všechny naše posluchače.
Olda Duchoň, ahoj.
Ahoj a naslyšenou.
A od mikrofonu vaše Helena, a to písničkou Unizona, o kterou jste si celé vysílání psali. Tady je, naslyšenou.
Narůst dlouhý vlasy v domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance. Nejspíš jsem se trochu předběh asi, v oblík jsem si zase modrý džíny, v domění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každému jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí vládě plazil v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance. Nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Asi.